Gossip.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deseti sati i sedam minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Dobar dan, u prvom ste satu prepodnevnog magazina, govorimo o digitalnoj transformaciji. Važnu ulogu u tom poslu imaće inicijativa Digitalna Srbija koja je pokrenula nacionalnu kampanju Budimo pametni. Posebna pažnja društva mora biti usredsređena na razvoj digitalne ekonomije. To podrazumeva i osposobljavanje privrede da digitalizacijom proizvodnje, trgovine i marketinga bude efikasnija i konkurentnija. Cilj akcije Nedelja mobilnosti je smanjenje emisije štetnih gasova promovisanjem alternativnih vidova prevoza. I ove godine održava se u evropskim gradovima od 16. do 22. septembra. Da li su rezultati dosadašnjih akcija zadovoljavajući, saznaćemo u drugom delu emisije. Ja sam Olivera Stajić, sa vama u narednih sat vremena.
Ooh.
Plavi nepotpisani bilbordi, spotovi sa decom koje izjavljuju da ne žele da budu nezaposlena kada porastu, kao i da ne žele da napuste Srbiju, neko vreme su provocirali javnost, a onda konačno dobili svoj smisao. To je naime bio uvod u kampanju Budimo pametni, koju je pokrenula inicijativa Digitalna Srbija. Nekako istovremeno, akciju podrške digitalizaciji privrede započeo je i Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije. Iz tog razloga, moji i vaši današnji gosti, Tadej Kurepa, član izvršnog odbora inicijative Digitalna Srbija, inače iz Microsofta, koja je članica inicijative, i gospodin Filip Mrdak iz Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan. Dobar dan.
Da čujemo najpre nešto malo više detalja o samoj akciji i ciljevima kampanje i njenom sadržaju. Dakle, kako je zamišljena, gospodine Kurep, izvolite.
Hvala. Kampanja Budimo pametni je zamišljena kao što ste videli, već je to privuklo dosta veliku znatiželju javnosti u samom startu. Ideja nam je da tu pažnju iskoristimo na podizanje svesti i vidljivosti različitih tema vezanih za digitalnu transformaciju, pogotovo u oblasti digitalne transformacije obrazovanja, i da damo jedan dodatni impuls i vidljivost za neke dobre stvari koje se dešavaju, kao što je informatika u osnovnim školama, informatika u srednjim školama, sada i veliki broj novih specijalizovanih IT odeljenja u gimnazijama širom Srbije, novi ili potencijalno novi studijski programi na fakultetima, neformalno obrazovanje i tako dalje. Znači, u ovom trenutku postoji jako mnogo paralelnih inicijativa i napora u oblasti obrazovanja u Srbiji, i mi smo kao inicijativa Digitalna Srbija angažovani u nekim od njih, pogotovo recimo vezano za ova specijalizovana IT odeljenja u gimnazijama. Danas će se održati prvi, da kažemo, praktični čas u kome će jedan inženjer iz IT industrije iz Microsofta održati čas u gimnaziji u Rakovici, i planiramo da u ovom polugodištu u sva 42 specijalizovana IT odeljenja ljudi iz IT industrije održe da kažem, te praktične časove, a nakon toga planiramo da organizujemo posetu različitim kompanijama za ta odeljenja i tako dalje, malo da se stavi to u neki kontekst, da se shvati šta zapravo ljudi koji jako mnogo se priča o IT-u, šta ti ljudi rade, kako to izgleda, zbog čega to rade i tako dalje. Takođe, planiramo početkom oktobra jednu akciju da se pridružimo Evropskoj nedelji kodiranja, i tu planiramo da motivišemo osnovce da se priključe tome, i pripremamo jedan kurs za studente iz oblasti veštačke inteligencije.
Koliko sam shvatila, fokusirani ste na taj sektor obrazovanja, dakle na obuku kadra koji bi na neki način trebalo, poput sistema spojenih sudova, da to svoje znanje proširi na celo društvo.
Pa jeste. Ne samo, i tu ne govorimo samo o IT kadru, ne govorimo samo o tome koliko nam hiljada IT inženjera nedostaje u ovom trenutku u zemlji, nego govorimo i o jednom širokom učenju algoritamske pismenosti, kako bi ljudi razumeli kako funkcioniše taj način mišljenja koji izoluje probleme, razlaže ih na manje probleme, nalazi im rešenja. I to je nešto što mi naravno ne očekujemo da će svi da budu programeri, i niti treba da budu. Ljudi treba da traže sebe i ono u čemu se najbolje osjećaju, u čemu će da se osjećaju ostvareno i dobro, ali ta digitalna pismenost i algoritamska pismenost je nešto što će im svakako trebati u budućnosti, i što će im olakšati život i omogućiti im da budu,
da isprate, da nove tehnologije. I nove tehnologije su zapravo ono što nameće potrebu promjene u svim oblastima, pre svega u svesti. I Privredna komora Srbije i inicijativa su radile istraživanje, verovatno su malo drugačije metodologije bile, ali ste takođe došli do sličnih rezultata. Gospodine Mrdak, kad je reč o privredi, nisu baš dobri rezultati. Dakle, šta nam pokazuje ta situacija u smislu te digitalne pismenosti i poznavanja potrebe digitalizacije u ekonomiji po ovim nalazima?
Da, podaci ne samo da nisu dobri, nego su zaista zapanjujući. Kroz 340 kompanija koliko smo mi prilikom snimanja Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije ispitali, čak 60% tih kompanija uopšte nema digitalnu strategiju, a onih 40% koji, da kažemo, jole ima, baziraju svoju digitalnu strategiju na nabavci računara ili nekih pratećih sitnih programa koji mogu da isprate njihov trend poslovanja. Nažalost, ukoliko se ovo ne promeni, te kompanije ne samo da će biti manje konkurentne na domaćem, tako i na stranom tržištu, već će naprosto u narednom periodu najverovatnije i nestati. Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije je prepoznao ovaj problem i odlučio da pomogne kompanijama na jedan strukturalan način, tako što će obezbediti konsultante koji su u ovom trenutku već sertifikovani i obučeni od strane austrijskih partnera, obezbediti kompanijama, dakle, ljude koji su iz te oblasti maksimalno fokusirani, koji znaju šta rade i koji će kompanijama s jedne strane definisati šta je to što je potrebno kompanijama da unaprede svoje poslovanje, takozvana digitalna mapa puta, i s druge strane kako doći do toga, takozvana digitalna strategija. Tu se naš rad ne završava. Kada se uspostavi digitalna strategija jedne kompanije, ta odabrana kompanija također preko našeg centra može aplicirati za dodelu sredstava, odnosno za implementaciju tehnološkog rješenja koje je definisano u digitalnoj strategiji. Još jednu stvar bih dodao samo, a to je da ti konsultanti nisu konsultanti koji su nešto naučili na tim obukama. Nešto, oni jesu naučili nešto novo. To su ljudi koji su već godinama iz ove oblasti i koji su samo određenu metodologiju rada savladali po inostranim standardima. ISO 17024 je bio standard koji smo pratili. Tako da sve kompanije koje žele da apliciraju za dodelu digitalnih konsultanata, a posle i implementaciju rješenja, će zaista dobiti obučen kadar koji će maksimalno pomoći da to ostvare.
Ali recimo nabavka te digitalne infrastrukture nije baš jeftina. Ajde da pretpostavim se moraju nabaviti softveri, računari ili već šta god. Da li mislite da privreda ima kapaciteta da to isprati?
Pa kao što sam rekao, 40% tih kompanija planira nabavku najjednostavnijih softvera ili možda nekih računara. To u biti i nije veliki izdatak za kompaniju, ali zaista može puno da znači. Mi ćemo se truditi, u zavisnosti koliko sredstava budemo dobili u narednim godinama, da taj procenat podignemo na što viši nivo, da kompanije dobiju minimum 50% sredstava za implementaciju određenog rješenja, ali opet zavisnosti sve od toga koliko sredstava budemo dobili u narednom periodu. Tako da veliki broj kompanija će u stvari koristiti rješenje tog tipa. Kompjuteri, neki eventualno softveri ili kako da se bolje pozicioniraju na društvenim mrežama, sve ono što njima može mnogo značiti u poslovanju, što sada ne primenjuju i svakako mi smo tu da im pomognemo maksimalno s te strane da dobiju, dakle, obučene ljude koji će im reći šta treba da rade i kako treba da urade, i s druge strane tehnološkog provajdera koji će im to rješenje isporučiti.
Da. Gospodine Kurepa, vaše istraživanje je donekle slično ovome što je nagovestio gospodin Mrdak. Kako vi pristupate tim podacima? Jer u vašoj, kako bih rekla, ideji je da Srbija kao digitalno transformisana zemlja može u ekonomskom smislu da dostigne i najrazvijenije. Sad, iz ove perspektive to deluje malo verovatno. Dakle, sad da vidimo na čemu se zasniva ta ambicija, da tako kažem.
Sad, ovaj period u kome ova četvrta industrijska revolucija dobija na zamahu je period u kome se stvara prilika za jednu rekonfiguraciju ajde da kažemo međunarodne scene u tom smislu. Neke stvari su već postignute, iako se možda u ovom trenutku ne vide. Naprimer, Srbija je jedina zemlja u širem regionu koja ima obavezno programiranje u osnovnoj školi i to se uči od šestog razreda programski jezik, odnosno dosta dece radi na materijalima Fondacije Petlja koja je napravila materijale za programski jezik Python, uče se i drugi programski jezici. Ali programski jezik Python je najsavremeniji programski jezik. Ja sam juče i danas ću biti na Data Science konferenciji u Beogradu, gde većina data scientista, to je jedno od tih novih zanimanja budućnosti, prelazi i koristi isključivo programski jezik Python, dosta baš se koristi. Tako da je, uči se u ovom trenutku, znači nešto što je najsavremenije u osnovnim školama, gde, znači po više ajde da kažemo kriterijuma ili i po više dimenzije je to vrlo jedna napredna stvar. Sa druge strane imamo neke jako zanimljive startupe koji su se razvili baš u Srbiji. Jedan od njih je Nordius, oni su također član inicijative Digitalna Srbija. Oni se smatraju vjerojatno najboljom gaming kompanijom u krugu od 1000 kilometara i onim što se u toj startup međunarodnoj terminologiji zove unicorn, jednorog startup, znači nešto što je izuzetno uspešno. Imali smo nedavno primer kompanije Frame iz Niša, isto startupa koja je prodata za sad, ali ja mislim da je preko 150 miliona dolara. Tako da generisanje novih ideja je generisanje vrednosti. U ovom trenutku mi imamo mogućnost u Srbiji da generišemo nove ideje, nove proizvode, nove usluge za svetsko tržište i da generišemo disproporcionalno veliku vrednost u odnosu na veličinu zemlje, broj ljudi i tako dalje. I nije potrebna neka nezamisliva infrastruktura da se to postigne. To je ono na što se misli kada se kaže da je sad ovo prilika da dođe do jednog drugačijeg pozicioniranja u odnosu na poziciju u prošlosti. I ako pogledate, svaka industrijska revolucija je dovela do toga da oni koji su bili najagilniji u tom trenutku budu u najboljoj poziciji nakon nje. Naravno, svi ulažu na različite načine, sve zemlje, svi vide šta se dešava, svi ulažu u to. I evo, ako pogledate Kina u skoro svakom većem gradu ima institut za veštačku inteligenciju, jako mnogo novih fakulteta, novih kurseva i tako dalje. Tako da nije nešto, mi idemo možda malo ispred drugih u ovom trenutku, ali vrlo lako možemo da izgubimo tu inicijativu i zato je jako bitno da postoji ta svest da se zaista dolazi do jedne transformacije privrede, industrije, načina života i tako dalje, i da se ta prilika može da se iskoristi i da ako se ona propusti, da godinama neće biti nove prilike, zašto će transformacija da se završi i onda će biti stizanje, sustizanje, a ne mogućnost da se pozicionira bolje.
Da, recimo u neposrednom kontaktu sa predstavnicima malih i srednjih preduzeća koja traže možda asistenciju vašeg centra ili se prijavljuju za ovu podršku, kakav vi utisak imate? Postoji li svest o tome, bez obzira na ove podatke? Pretpostavljam da ti koji apliciraju imaju svest da ipak treba nešto da učine, da se pomere sa mrtve tačke. Kakav je vaš utisak u tom smislu?
Da, i te kako postoji svest. Kao što sam ranije rekao, najveći problem je što su oni čuli o digitalnoj transformaciji, ali ne znaju tačno šta je. Ne znaju koje prednosti digitalna transformacija jednog malog preduzeća može imati na samo preduzeće. Dakle, naš cilj između ostalog je da promovišemo šta znači digitalna transformacija u malim i srednjim preduzećima u Republici Srbiji. Takođe, da im pomognemo kako da sprovedu to, kao što sam rekao ranije, preko naših digitalnih konsultanata. I upravo to je ono što mi moramo prvo da uradimo, kao što je...
Koji su kriterijumi na osnovu kojih ćete, na primjer, izabrati, ajde, pretpostavimo da vam se javi 100 firmi, a vi treba da izaberete 20 do 40.
Da, to je vrlo teško. Da. Mi smo, nažalost, sada trenutno u pilot projektu i ograničeni smo finansijskim resursima, tako da do kraja 2018. godine, dok traje pilot projekat, uz saradnju, ovo moram zaista da kažem da su nam dosta pomogli centar za, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, tako je. Do 2018. godine planiramo da uradimo 40 digitalnih mapa puta za odabrane kompanije i od tih 40 kompanije najmanje 20 ćemo moći da pokrijemo sa digitalnom strategijom. To ne znači da sve druge firme koje su se prijavile preko našeg sajta ispadaju, kako bi se reklo, već ostaju u našoj bazi i od onog trenutka kada mi budemo počeli realizaciju sljedećih aktivnosti od 2019. godine, kontaktirat ćemo te firme i vidjeti sa njima, dakle, koje su sada prijavile i koje će su buduće prijavljivati, da ih povežemo sa našim tehnološkim provajderima, sa našim konsultantima i da vidimo da u nekom periodu 3 godine zaista pokrijemo veliki broj malih i srednjih preduzeća.
Da, to će očigledno morati da ide kontinuirano, jer taj proces će se verovatno širiti i širit će se i veći broj zainteresovanih, ljudi će shvatiti.
Naravno,
da
mi planiramo da...
Konkurentnost, kvalitet, to sve može da se ostvari samo...
I upravo iz tog razloga ćemo organizovati razne radionice u narednom periodu po celoj Srbiji, gdje ćemo širiti naše znanje i iskustvo, širiti, organizovati sastanke i radionice sa kompanijama koje će shvatiti šta mogu da dobiju od nas, koliko će to benefit imati u njihovom poslovanju za budućnost i tako dalje. Dakle, tek smo počeli, na dobrom smo putu, formirali smo prvu bazu sertifikovanih digitalnih konsultanata koje će odraditi 40 digitalnih mapa puta do kraja godine i 20 strategija. Nakon toga, od 2019. godine, planiramo da krenemo sa istim aktivnostima, dakle da obučavamo još više digitalnih konsultanata po celoj teritoriji Srbije, koje će širiti našu mrežu i znanje, prosto da podignemo na jedan viši nivo, da će svi biti obavešteni o našim aktivnostima.
Obuka digitalnog konsultanta, da li to ima veze sa tim profilom koji proistekne iz ovih obuka za IT stručnjake, ili to, kako bih rekla, su baš onako vrhunski školovani ljudi, imamo li mi toliki kapacitet?
Mi smo raspisali javni poziv za digitalne konsultante u maju mesecu, krajem maja meseca, i poziv je bio otvoren 2 nedelje. Za te 2 nedelje smo dobili preko 200 prijava. Od tih 200 prijava, jedno 2/3 su zaista bili vrhunski kandidati i imali smo velikih problema da odaberemo, nažalost, samo 24, jer smo ograničeni finansijski. Tako da, odgovor na vaše pitanje je da. Ja mislim da zaista imamo veliki broj obrazovanih ljudi iz ove oblasti, stručnih ljudi koje će samo da unaprede svoje već postojeće znanje kroz metodologiju inostranih partnera. Tako da verujemo da ćemo u periodu 3 godine prebaciti broj od 250 konsultanata, što će biti zaista dovoljno u ovom trenutku da pokrijemo veliki broj kompanija.
Ovaj podatak je da je dosta indikativan i na neki način se naslanja na ono što ste vi na samom startu, gospodine Kurepa, pričali, a to je zapravo obrazovanje i uvođenje tih mlađih generacija u taj način razmišljanja i potrebi digitalne transformacije čitavog društva, što znači da već se neke stvari pomeraju, da mi već imamo jednu generaciju dosta obučenih ljudi i da ste sa svojim inicijativom otprilike na nekom pravom putu. A da ste na pravom putu, pretpostavljam da govori podatak o tome koje su firme u samoj inicijativi. I tu ima dosta firmi koje su kao malene počele, pa su narasle u zaista onako vrhunske firme koje su potpuno digitalno transformisane.
Da, to je tačno, mada sve firme su počele nekad kao malene, ali u inicijativi Digitalna Srbija postoje različite kompanije. Mi smo počeli sa 9 osnivača, sada nas već ima preko 20. i u samom startu tu nisu bile samo IT firme, nego i telekomunikacioni operateri kao što su Telenor i Telekom, domaće kompanije kao Infostud,
Biosense
institut se kasnije priključio. To je jako dobar primjer.
Da, to je, zato sam ga i pomenula.
Biosense institut iz Novog Sada je fantastična jedna stvar koja se dešava u Srbiji, a to je transformacija, digitalna transformacija poljoprivrede, na kojoj rade vrhunski inženjeri na vrhunskim projektima, i neke od stvari na kojima oni rade su već dostupne i vi možete na primjer da skinete aplikaciju s pomoć koje možete da locirate svoju njivu ili svoju parcelu na satelitskom snimku i da dobijate notifikacije na telefonu za vašu parcelu, za vašu njivu, kada će biti, kako će biti vreme, da dobijete neke predloge šta možete da zasadite.
Koliko se to primilo? Mislim, znate, iz ove perspektive ovi ljudi koji nas slušaju sad bi rekli, ma sad će seljak naš, mislim, da otvara mobilni telefon da vidi kako će vreme da mu bude i da će da mu padne kiša. Prosto, kažete mi, imate li neka saznanja o tome koliko se to primilo i kakva je perspektiva toga?
I u ovom trenutku nemam tačne informacije, zato je to prosto, time se bavi institut Biosense, ali znam ono što sam čuo od ljudi sa kojima sam u kontaktu, a to je da su i oni čuli ili da i oni lično koriste ili da su čuli od svojih rođaka koji rade na zemlji ili koji imaju neke parcele, da ima već ljudi koji to koriste, da ih nije mali broj, i mislim da je to mišljenje da mi nešto ne možemo isto jedna vrsta predrasude koja postoji, i da tu predrasudu treba prevazići, a ne potvrditi. Tako da,
a to ćemo dokazati tako što ćemo ići primerima, tako, i pretpostavljam da je deo vaše akcije i to, da kroz primere pokazujete kako se neke vaše inicijative realizuju u praksi. Za kraj samo još jednom da podsjetimo, gospodine Mrdak, do kad je otvoren ovaj javni poziv?
Da, javni poziv za kompanije je otvoren do 2. oktobra, počeo je 10. septembra. Dakle, sve kompanije koje konkurišu za izradu digitalne mape puta i digitalne strategije preko našeg centra imaju, dakle, za cilj podizanje nivoa konkurentnosti kroz unapređenje poslovnih procesa, ponude proizvoda i usluga, komunikacije sa potencijalnim sadašnjim kupcima itd. Dakle, da nijedan efikasniji način planiraju svoje aktivnosti, mogu se prijaviti preko našeg sajta, dakle, do 2. oktobra, popuniti jedan upitnik koji ima oko 30 pitanja, na osnovu koga će naši digitalni konsultanti da steknu prvi uvid o digitalizaciji, odnosno nivou digitalizacije jedne kompanije. Opet naglašavam, sve firme koje ne budu ušle u uži izbor će biti u našoj bazi, sa kojima ćemo pokušati da napravimo dalju priču od 2019. godine.
Gospodine Kurepa, da li je ova akcija Budimo pametni oročena ili će ona prosto trajati, eventualno se modifikovati u zavisnosti od toga kako se bude razvijala?
Sama medijska akcija će naravno da se završi u nekom trenutku kada prestanu da se emituju TV spotovi koji imaju tri osnovne poruke. Jedna, sad kada je krenula kampanja i kada se zna da je to, da iza nje stoji inicijativa Digitalna Srbija, jedna poruka je da će veliki broj sadašnjih prvaka raditi poslove za koje još uvijek ne postoji obrazovanje u Srbiji, da će veliki broj poslova biti automatizovan u budućnosti i da treba da naučimo kako to da iskoristimo, ne da se plašimo toga, i da deca koja budu učila programiranje od malena da će imati znanje i veštine da se bolje nađu u društvu budućnosti. Mi ćemo, ja sad neću otkrivati šta je sledeći korak, ali mogu da kažem da nakon ove faze kampanje Budimo pametni ćemo pozvati sve građane Srbije da daju svoje predloge na koje načine i šta sve bi moglo da se poboljša i unapredi kroz, kroz digitalizaciju i digitalnu transformaciju, i da smo napravili web sajt budimopametni.rs na koji nameravamo da postavimo, i već na njemu postoji dosta materijala, dobri primeri ljudi koji su već u digitalnoj transformaciji, primeri kompanija, primeri novih tehnologija, novih znanja, jedan, da kažemo, informativni portal na kome će ljudi moći da se edukuju, informišu vezano za tu digitalizaciju, digitalnu transformaciju, i to je nešto što nameravamo da nastavimo da radimo u narednom periodu. Znači, to je budimopametni.rs.
Ali i ovakvi razgovori naravno doprinose svemu tome. Nadam se da ćemo se u ovakvom ili sličnom sastavu uskoro ponovo videti. I
ja bih samo dodao još jednu stvar, izvinjam se što skačem. Sajt na koji se firme mogu prijaviti za učestvovanje u našem programu je www.cdt.pks.rs, i sve firme koje budu ušli u uži izbor za izradu digitalne mape puta i digitalne strategije učestvuju u besplatnom programu.
Hvala vam i na toj dragocenoj informaciji.
Hvala vam.
Vi ste i dalje na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin.
Hvala.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za L. Alen Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Eko.
Svake godine od 16. do 22. septembra u evropskim gradovima obeležava se Nedelja mobilnosti. Tu kampanju inicirala je još 2002. godine Evropska komisija, a cilj je smanjenje emisije izduvnih gasova promovisanjem alternativnih vidova prevoza poput bicikla, javnog transporta, brodova i naravno pešačenja. Kakav je dosadašnji rezultat ovakvih akcija i kako još može da se doprinese neutralisanju efekta staklene bašte? Neka su od pitanja na koje odgovore od Žarka Petrovića iz programa Ujedinjenih nacija za razvoj potražio moj kolega Milenko Marković.
Gospodine Petroviću, ako možete sada da nam kažete osnovne podatke o zagađenju, odnosno emisiji ugljen dioksida u svetu i koliko saobraćaj utiče na to?
Ugljen dioksid je jedan od gasova sa efektom staklene bašte, koji kad se oslobađa u atmosferu sprečava da sunčevi zraci se vrate nazad u kosmos, ostaju unutar zemljine atmosfere i zagrevaju zemljinu površinu. I samim time se dešava pojava da se klima i temperatura naše planete povećava. Ona se već povećala za jedan stepen u odnosu na preindustrijski nivo. Kada je sporazum iz Pariza napravljen, cilj definisan koji je tada stavljen tako kao zadatak pred sve države članice je da smanje emisiju sa efektom staklene bašte za 1,5% do industrijskog nivoa, ali u svakom slučaju da bude ispod 2%. Ono gde se mi trenutno nalazimo u svetu, u Evropi, u svetu i kod nas i svuda je da nismo ni blizu tom cilju. Nismo ni blizu tom cilju zato što se emisija sa efektom staklene bašte dalje nastavlja i sve više i više se koriste ovi ugljeno-vodonični izvori, karbonski izvori energije. Nedavno je bilo dramatično upozorenje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonio Gutereša koji je rekao da imamo još 2 godine. Imamo još 2 godine da naučimo nešto da preduzmemo, jer u suprotnom nećemo moći da kontrolišemo klimu i posledice će biti katastrofalne. Ogroman deo ovih emisija gasova sa efektom staklene bašte, pre svega CO2, ugljen dioksid, ali ne samo CO2, tu su i drugi, azotoksidi i slični, dolazi iz transporta. Četvrtina do petine dolazi iz transporta i to je nešto što je ogroman izvor, a može se smanjiti, može se na tome raditi, da se to spreči, da se smanji, da se prosto način na koji koristimo transport i energetiku promeni. Tu se govori o električnim vozilima, o hibridnim vozilima, o novim rešenjima optimizacije saobraćaja, a jedan od velikih stvari je taj alternativni način transporta, ono što želimo da promovišemo u Evropskoj nedelji mobilnosti.
Te sada Srbija u svemu tome, poznato je da nemamo filtre motori su prilagođeni evropskim standardima, ali i dalje dominiraju oni koji idu na fosilna goriva. Država ne stimuliše nabavku električnih vozila, hibrida. Očigledno je potrebno više različitih poteza povući u isto vreme.
Tako je, više različitih poteza je potrebno povući u isto vreme i često ljudi u Srbiji, donosioci odluka, upadaju u zamku koja glasi otprilike mi smo previše mali da bi smo bili značajni u ovom velikom poretku stvari, jer vozila koja mi uvozimo dolazi iz Zapadne Evrope i Severne Amerike i samim tim ono što mi vozimo zavisi od politika koje se tamo donesu, što je u velikoj meri tačno. Međutim, postoji čitav niz mikro stvari koje mi možemo da uradimo u Srbiji, kao što je optimizacija saobraćaja, kao što je promocija alternativnih načina transporta, kao što je podrška ovim velikim infrastrukturnim poduhvatima koje trenutno Beograd ali i drugi gradovi čine, da se saobraćaj izbaci iz centra grada, da se taj kreni stani sistem promeni, da se optimizuje parking, saobraćaj i sve ono što je moguće uraditi da ne bi bilo toliko zagađenja, jer bez obzira što se mi nismo veliki emiteri gasova s efektom staklene bašte, svejedno ovi gasovi koje mi emitujemo u našim urbanim sredinama utiču na naše ljude, utiču na nas, utiču na našu decu. To je nešto čime se treba pozabaviti odmah kako bismo imali mi naš mikro pozitivan efekt što je pre moguće.
Vi razgovarate dosta sa ljudima koji rade u državnoj upravi, sa onima koji su nadležni za zaštitu životne sredine. I šta vam oni kažu? Meni se čini da kod njih postoje dve vrste ljudi. Jedni koji se zalažu, ali ne mogu jer nemaju realnu moć, i drugi koji imaju realnu moć, ali otežu sa tim.
Odaću vam jednu tajnu. Ovaj pristup rešenjima za smanjenje emisije gasova s efektom staklene bašte koje je UNDP ove godine počeo u Srbiji kroz projekat lokalni razvoj otporan na klimatske promene. Taj pristup koji podrazumeva dajte nam ideje, pa ćemo da damo malo sredstava da se te ideje sprovedu, pa ćemo da pomognemo da se one razviju do momenta kad će možda i banke da se zainteresuju, jer na životnoj sredini se može mnogo novca zaraditi. Taj pristup, plan je veoma zaživeo u državnoj upravi u Srbiji. Ministarstvo zaštite životne sredine ga izuzetno ceni. To je promena načina razmišljanja koja trenutno i u, rekao bih, višim sektorima države. Ja sam čuo lično predsjednicu vlade, Anu Brnabić, da je pomenula taj projekat i taj pristup na konferenciji o ispunjenju održivih ciljeva razvoja. I mislim da smo sa te strane na jako dobrom putu. Ono što je neophodno raditi, to je taj višeslojni kompleksni pristup da rade svi sektori na smanjenju emisije s efektom staklene bašte iz nekoliko razloga. Zdravlje je jedan, emisije gasova s efektom staklene bašte drugi, novac je treći. Jer Srbija može da generiše jako mnogo prihoda, jako mnogo para iz drugačijih pristupa saobraćaju, energetici i slično. Ja ću vas podsjetiti da je UNDP u okviru drugih nekih svojih projekata u prethodnih nekoliko godina pomogao uspostavljanje u energetskom sektoru 6 novih biogasnih elektrana koje sada emituju 6,32 megavata električne energije u sistem EPS. Osim toga, pomogli smo lokalnim samoupravama da smanje potrošnju u javnim zgradama i to je nešto što je neophodno uraditi u ovom periodu. Najbolja ona energija, najmanje emitovanja gasova s efektom staklene bašte ide iz one energije koja nije potrošena. Transport, energetika i poljoprivreda su najveći, tako da kažem, sektori koji emituju i u svim, tako da kažem, sektorima je potrebno raditi na tom smanjenju gasova s efektom staklene bašte. Mi imamo saradnju i sa Ministarstvom financija i sa drugim segmentima države i mislim da će po završetku ovih analiza i uspješne realizacije ovih projekata država biti iznenađena koliko dobro i koliko se može i zaraditi i koliko se može uštedeti i koliko se može promeniti tako što ćeš uključiti zelene, odnosno ekološki prihvatljive tehnologije i pristupe, dakle promene samo načina kako se stvari rade u budžet Srbije i koliko ćemo mi novca zaraditi.
Pomenuli ste alternativne vrste prevoza, na šta konkretno mislite i u tom kontekstu objasnite Evropsku nedelju mobilnosti, odnosno šta će se dešavati?
Evropska nedelja mobilnosti, dakle godišnji događaj koji se od 2002. sprovodi, mi ćemo ove godine promovisati taj koncept kombinuj i kreći se, koristi drugačije načine saobraćaja, odnosno pokušavaj da što se manje krećeš automobilom, pokušavaj da se što više krećeš alternativni, znači idi peške, vozi se biciklom, pa i gradskim prevozom pre nego privatnim vozilima, kako bi se taj karbonski otisak koji svako od nas ima u zavisnosti od toga koliko troši naftu, gas, benzin, bi ćemo to promovisati i zamoliti prosto ljude da razmišljaju više o tome, da razmišljaju više o životnoj sredini, kao što to isto radimo i u drugim aspektima zaštite životne sredine. Biće nekoliko događaja ovim povodom, biće dan 22. septembra kada će se organizovati dan kada će ljudi moći da voze bicikl po gradu, u Beogradu, neki delovi grada će biti zatvoreni, kada će moći da pešače i prosto da pokušamo da utičemo na same građane, na taj nivo svesti da se podigne.
Postoji određena hipokrizija kod ljudi koji zagovaraju ekološki odgovorno ponašanje. Naprimjer, Leonardo DiCaprio ide da primi nagradu za ekološki aktivizam i na prijem te nagrade ode svojim privatnim avionom. Ili Al Gore, bivši potpredsjednik, veliki zagovornik zaštite životne sredine, ima kuću koja troši neverovatnu količinu struje. Da li bi nešto tu trebalo da se promeni, da ljudi počnu da se ponašaju odgovornije, jer takve stvari zapravo miniraju cilj do koga valjda svi želimo da dođemo.
Primjeri koje ste naveli su naravno upečatljivi. Mislim da je pre svega važno da pođemo, da svako od nas pođe od sebe. Dakle, ja sam recimo odustao od dizel vozila, zato što prosto dizel emituje mnogo više i mnogo raznovrsnije štetne gasove od benzina i sa tendencijom da kada mi finansijske mogućnosti dozvole pređem na električno, odnosno hibridno vozilo. To je jedan banalan primjer, nije neophodno raditi samo to, možete uraditi bilo šta, možete više koristiti gradski prevoz, više koristiti bicikl. Znači, neophodno je da imamo tu svest i na kraju krajeva da tražimo kao građani od donosioca odluka, pre svega da se promeni pristup, način razmišljanja, da se pokrenu konkretne inicijative koje će finansirati ili sufinansirati ono što je ekološki prihvatljivo, koje će promeniti način rada u sektorima koji troše jako mnogo energije. Mislim da je svest građana ključan, tako da kažem, faktor, što zbog ličnog ponašanja, što zbog tog pritiska koje oni mogu da naprave na donosioce odluka da se podrže ekološki dobre i prihvatljive stvari.
Hvala, gospodine Petroviću.
I dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U drugom satu prepodnevnog magazina poslušajte još jednu specijalnu emisiju povodom posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini. Koleginica Nevena Kostadinović ugostiće direktorku udruženja Forum Put Svile Lidiju Obradović, Stevana Rapajića iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Nikolu Jokanovića koji je specijalista za međunarodnu politiku na Kineskom univerzitetu za spoljne poslove. Iz Kine će se uključiti i Nemanja Milutinović, novinar China Radio Internationala. Moje ime je Olivera Stajić, želim vam prijatan dan.
Sati i 6 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda i specijalni program posvećen poseti državne delegacije na najvišem nivou u Kini. Poslednjeg dana posete Kini predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ekonomskom forumu, poznatijem kao letnji Davos u Tianjinu. Forum se inače održava 12. put pod nazivom Novi pobednici. Delegacija Srbije je u Kini još od nedelje i do danas je održan veliki broj sastanaka sa predstavnicima finansijskih institucija i velikih korporacija, potpisano je nekoliko kapitalnih sporazuma, a na marginama današnjeg skupa predsednika Vučića primio je kineski premijer Li Keqiang i u ovom trenutku predsednik je i govorio o tome kako je taj sastanak protekao, o tome ćemo, taj prilog ćemo emitovati za nekoliko trenutaka i na našem programu. A o značaju posete i globalnim projektima koje Kina sprovodi razgovarat ćemo sa mojim gostima u studiju, a to su Lidija Obradović, direktorka foruma Put svile i nekadašnja dopisnica Međunarodnog kineskog radija. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Stevan Rapajić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, dobar dan.
Dobar dan.
I Nikola Jokanović, master međunarodne politike na Kineskom univerzitetu za spoljne poslove, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Ja sam Revena Kostadinović i bit ću sa vama do 12 sati. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u Tianjinu da je veoma važno što je predsednik Kine Xi Jinping prihvatio da ponovo poseti Srbiju, jer je to signal investitorima da ulažu u našu zemlju. Osnivač Svetskog ekonomskog foruma Klaus Martin Schwab pohvalio je ekonomske rezultate Srbije koji su, kako kaže, doveli do toga da ona postane hub u regionu. A u Pekingu je dopisnik RTS-a iz Kine, Nemanja Milutinović. Nemanja, privodi se kraju trodnevna poseta i da sumiramo šta je sve postignuto u poslednja tri dana u Kini. Nemanja, da li se čujemo?
Da krenemo od onog što se danas događalo. Dakle, sastanak Svetski ekonomski forum u Tianjinu, godišnji sastanak novih pobednika, kako se još naziva, ili letnji Davos. Predsjednik Vučić danas se sastao sa nizom bitnih ljudi u Tianjinu, uključujući i kineskog premijera Li Keqianga, guvernera provincije Hebei, zatim sa predstavnicima grupe Habis, oni su vlasnici Železare u Smederevu, i predsjednikom Svetskog ekonomskog foruma Klausom Schwabom. Ali sam Vučić je u svojim izjavama rekao da je na jednom ručku koji je Schwab organizovao bio krem de la krem kineskih kompanija. On kaže da se niko iz vlade do sada nije, odnosno iz Srbije, sreo na jednom mjestu sa takvim ljudima. Dakle, to su kompanije, lideri kompanija koje se nalaze među 500 najznačajnijih na svetu kada je reč o, recimo, inovacijama, IT-u i toj oblasti moderne industrije.
E sada, rekli smo i na početku da je prethodna tri dana potpisano vrlo nekoliko važnih sporazuma. Tu su RTB Bor, Zrenjanin, Nikarbus, ali i industrijski park u Borči. Kada smo se pripremali za razgovor, rekao si da si ti posetio jedan takav u Suzhou. I šta će to sad značiti za Srbiju? Kako izgleda jedan takav park?
Dok se ne vidi, ne može da se shvati. Dakle, ja sam verovatno, kad se kaže park, prvo što vam pade na pamet je jedan onako drveće, stolice, klupe, naravno. Kad se kaže industrijski park, onda možda da se zamislite tu i neke kompanije, ali to je zapravo jedan grad. Dakle, jedan modern grad koji ima dovoljno zelenila. To je zanimljivo kod takvog jednog parka, da je okružen zelenilom, dakle ekologije na prvom mestu, ali tu su smeštene neke od najvažnijih, ne samo kineskih, već i svetskih kompanija. Oni tu imaju svoje svoje predstavništva, svoje fabrike koje su građene na najmoderniji način u smislu zaštite životne sredine. I to je Suzhou, park u Suzhou je zapravo na neki način model po kom bi trebalo da bude izgrađen industrijski park u Borči. I ono što je zanimljivo je da je vlada Srbije potpisala ugovor po kojem će kineska kompanija China Road and Bridge Company graditi park koji se nalazi pored Pupinovog mosta, a taj most je također gradila kompanija China Road and Bridge Company. Tako da je to samo jedan u nizu tih sporazuma koji je prethodnih dana naša delegacija ovdje potpisala. Zanimljiv je recimo sporazum u kojem se ne govori mnogo sa Huaweijem o nabavci opreme i na neki način realizacije usluga projekta nadzora saobraćaja između u Srbiji. Jer mi u Srbiji uglavnom znamo Huawei po mobilnim telefonima, po nekim tabletima i računarima, ali zapravo njihova sortiman ili potrebim tu srpsku reč, portfolio je mnogo veći od toga, tako da će oni biti uključeni i u ovo.
I da kažemo, ipak danas je taj forum u Tianjinu, potencira inače ceo Tianjin tehnološki razvoj, moderno preduzetništvo, pa ukratko kada se uporedi i to koje smo sporazume potpisali, gde smo mi kad je reč o četvrtoj industrijskoj revoluciji koja je bila glavna tema foruma?
Tako je, četvrta industrijska revolucija industrijska revolucija je tema ovogodišnjeg foruma i predsjednik Vučić je govorio o tome kako su Srbiji potrebni leteći automobili, čipovi, roboti, i to nekome iz Srbije možda na neki trenutak zvuči se smiješno. Međutim, ja sam jutros rekao u jutarnjem programu na našoj televiziji da je Kina duboko zagazila u 22. vek. Dakle, ovdje papirni novac gotovo da ne postoji. Sve se plaća putem aplikacija, mobilnih telefona. Leteći automobili ovdje uopšte nisu budućnost. Pre nekoliko dana je u Šangaju testiran veliki teretni kamion bez vozača. Dakle, to je govori nešto o tome što je za nas možda science fiction, ovdje se uveliko ostvaruje. Tako da je jedini način da se ide u korak sa svetom je zapravo da Srbija, kao što kaže predsjednik Vučić, uđe u to kolo četvrte industrijske revolucije. Šta je za to sve potrebno, to ćemo da vidimo u narednom periodu, naravno.
Nemanja, hvala najljepše na ovom uključenju. Iz Pekinga nam se javio dopisnik RTS-a Nemanja Milutinović. A kao što ste čuli, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Tianjinu sa kineskim premijerom Li Keqiangom. Kineski premijer dočekao je Vučića u državnoj rezidenciji pozdravom na srpskom jeziku. Ovo je četvrti put da se predsjednik Vučić sastao sa Keqiangom i posle sastanka razgovarao je sa novinarima.
Upravo smo završili sastanak delegacije Srbije sa delegacijom koju je predvodio kineski premijer Li Keqiang i nastavili smo razgovore koje smo imali sa glavom države, sa predsjednikom Šijem juče. To je, ne moram, čini mi se da ponavljam opet pod utiskom, to je izgovaram, ogromna stvar za našu zemlju, ogromna čast za našu zemlju, i ukazao bih na nekoliko detalja iz razgovora sa premijerom Lijem. Osim što smo po svim političkim pitanjima izrazili gotovo jednoglasje i podršku jedni drugima, dakle mi politici jedne Kine, Narodna Republika Kina, podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, rekao bih da smo od premijera Lija po prvi put snažno mogli da čujemo da Narodna Republika Kina ceni i da bi voljela uvek i u budućnosti da vidi nezavisnu, samostalnu i jaku Srbiju. Dakle, citirao sam premijera Lija. Rekao je da smo mi večni prijatelji, da smo pokazali to jedni drugima u teškim uslovima, u teškim vremenima, ne samo kada je to lako. Ja sam izrazio zahvalnost Narodnoj Republici Kini, iako oni su se nasmijali, i predsjednik Xi juče i premijer Li danas, ne samo u međunarodnim odnosima, već i u ljudskim odnosima. Ništa kraće od zahvalnosti ne traje, ali sam ja rekao da kod nas Srba je to i kod srpskog državnog rukovodstva drugačije, da ćemo mi uvijek sa ogromnom zahvalnošću da pamtimo šta su učinili za nas i u Železari, ali šta su za nas učinili u teškim političkim trenucima i 99. godine kada su bili zajedno sa nama i svaki put kroz savremenu istoriju Srbije. Ja Železaru ne samo da ne mogu da zaboravim, već sam im beskrajno zahvalan i videli ste danas da sam se sreo sa guvernerom pokrajine Hebei. Kada ljudi čuju pokrajine Hebei, moraju da znaju da je ta pokrajina veličine po broju stanovnika jedne Nemačke, veličine najveće evropske zemlje, ako Rusiju računate evroazijskom, dakle i Tursku. Sa njima smo razgovarali o dodatnim investicijama i industrijskom parku u Smederevu, gde bi došle najznačajnije kompanije iz Hebei provincije. I sa premijerom Lijem, ja sam ga zamolio, podstaknut dodatno i ovim letnjim Davosom ovde u Tianjinu, da nam pomognu oko četvrte industrijske revolucije, oko ulaska u ceo proces koji bi jedna mala zemlja, Srbija, mogla da prati, da nam je tu potrebna pomoć Kine, dakle u inovativnim tehnologijama, modernim tehnologijama, u robotizaciji društva. I ono što ste sami mogli da vidite, ne znam koliko ste vi mogli da šetate, da obiđete ceo ovde ekonomski forum, dakle na više mesta, prosto da se zadivite i začudite šta su ljudi u stanju da naprave. I ja nemam ništa protiv da mi se mnogi ljudi u Srbiji smeju, i svaki put se smeju i na kraju se ispostavi da su se za ludu smejali. Molio sam i očekujem da i naša delegacija u narednom periodu pre moje sledeće posete Narodnoj Republici Kini u aprilu mesecu, kada će biti drugi summit Jedan pojas, jedan put, na koji smo do sada od predsednika Šija lično pozvani samo predsednik Putin i ja. Dakle, mi ćemo se pripremiti, poslati nekoliko timova ovde i razgovarati, videti šta je to gde bismo mi mogli da dobijemo nekakvo učešće i da dodatno razvijamo našu zemlju, da dodatno sačuvamo pamet naše mladosti u Srbiji, da im obezbedimo sigurnost za budućnost i da sem radno intenzivnog i onoga što dobijamo sve više kapitalno intenzivnog dela, dobijamo taj deo modernih tehnologija kojima do sada nismo uspeli da ovladamo. Mislim da je to nešto od suštinskog značaja i to je bila glavna tema mog razgovora sa premijerom Lijem, uz, rekao bih, iskrene izraze prijateljstva obeju strana. I kada ljudi govore o tome, ne zaboravite, Kina je nama u poslednje vreme postala čak peti partner, 1.800.000.000. Mi imamo trgovinsku razmenu sa Kinom. Mi uvećavamo naš izvoz i za po 100%, ali to su tako mali brojevi da je neuporedivo sa svim onim što dobijamo iz Narodne Republike Kine, u ostalom kao što i Amerika i mnoge druge zemlje imaju. Ali mi imamo sve veći broj kineskih investitora. Time treba da se i dičimo, i hvalimo, i hrabrimo, i da to, ako to nije ružna reč, u budućnosti koristimo, jer prijatelji kineski žele da nam pomognu po tom pitanju, vide u Srbiji iskrenog, stabilnog, pouzdanog prijatelja. I ono što je važno, kao što rekoh, vide samostalnu, suverenu, nezavisnu zemlju. I one znaju da nije moguće na Srbiju vršiti pritisak i reći odrecite se svog prijateljstva sa Kinom, dokle god država Srbija ima čvrsto i snažno rukovodstvo koje zna kojim putem da ide. I ja ću, ako mi dozvolite, samo nekoliko rečenica tim povodom da kažem. Kada smo osmišljavali politiku 2013. i početkom 2014. znajući u kako teške reforme treba da krenemo, znali smo i da na globalnom nivou moramo da postavimo Srbiju kao zemlju koja će da štiti ljubomorno svoju nezavisnost, da poštuje svoje prijatelje i da im ne okreće leđa kada je njima teško. To je i kada govorimo o Narodnoj Republici Kini i kada govorimo o Ruskoj Federaciji. Te ne zaboravite da je Srbija i Bosna i Hercegovina, zahvaljujući Republici Srpskoj koja to nije dozvolila, dakle, je jedina zemlja koja nikakve sankcije nije uvodila Ruskoj Federaciji, bez obzira na sve moguće pritiske. Sve smo to izdržali, ostali smo i na svom evropskom putu, čvrsto smo na evropskom putu i napredujemo na evropskom putu. Dakle, u jednoj vrlo komplikovanoj globalnoj situaciji uspeli smo da odbranimo interese Srbije, ali i da napravimo najbolje moguće odnose i sa onima koji nisu uvek nužno u najboljim mogućim odnosima sa Evropskom unijom ili sa Sjedinjenim državama. Naši odnosi napreduju i sa Sjedinjenim američkim državama i želim da kažem da ćemo takvu politiku nastaviti. Bilo je uvek mnogo protivnika, uvek su svi znali da je to nemoguće. Kao što vidite, mi smo u toj politici uspevali. Na tu sam politiku Srbije veoma ponosan, jer sam u kreiranju takve politike i lično učestvovao. I kao što vidite, ta politika daje veoma, veoma dobre rezultate. Da podsjetim sve vas, i 2014. kada smo krenuli u teške reforme i kada smo prve sastanke imali sa Li Keqiangom ovdje u Tianjinu, pa je on onda došao u Beograd, pa smo zajednički otvarali most Pupinov, koji danas ima 8 puta više veći promet saobraćaja nego što je imao tada kada smo most otvorili. Dakle, mi smo bili jedna zemlja, kako je Klaus Schwab to danas rekao, jedna siromašna zemlja pred potpunom propašću, jedna očajna zemlja, a danas je Srbija zemlja nade, zemlja budućnosti, zemlja koja je postala zvezda učenik MMF-a, zemlja koja je kroz taj trogodišnji program prošla sa najvišim ocenama i zemlja koja danas ima jednu od najvećih stopa rasta svoje ekonomije u Evropi i zemlja koja treću godinu za redom ima suficit u svom budžetu. To su rezultati koji nam govore da u narednom periodu možemo u narednih 10 godina i za 60 i 65%, to bi značilo sa prosečnom stopom oko 4,5-4,7%, kumulativno govorim, da uvećamo bruto domaći proizvod naše zemlje. To bi bio dramatičan rast i strahovitom brzinom bismo se približili u ekonomskom razvoju najznačajnijim i neuporedivo razvijenijim ekonomskim evropskim zemljama, dakle i najrazvijenijim evropskim ekonomijama. Da li ćemo mi uspeti, kao što imamo 2018. da imamo još 8 ili 9 godina, na nama je, ali naravno da moramo da vodimo računa i o svim ovim političkim stvarima koje nisu nimalo jednostavne. Izvolite ako imate neko pitanje.
Koliko je poseta ispunila vaše očekivanja, zvanično je završena, broj ugovora potpisanih govori da je...
Pa imamo, Dušane, još večeras večeru sa premijerom Lijem i ja ću tu, još malo ću da ga molim za ove stvari o kojima sam govorio, za koje mi se svi smeju. Svi su valjda pametni, a ja sam glup. I svi oni planiraju nešto, a ja ništa ne planiram. Tako da ću ja to da guram još za večerom. Za mene nije završeno dok ne sednemo u avijan. Tek kada to budemo završili, mogu to da kažem. Ja to retko krijem i nisam neko ko je neemotivan, pa to mogu da sakrijem. Vi po mom izrazu lica vidite jesam li zadovoljan ili ne. Ja sam iskreno veoma srećan. Ja znam da smo mi Srbiji doneli mnogo toga dobrog i što će se videti u budućnosti. Kao što rekao, pitajte radnike Železare je li bolje bilo da platimo 100 miliona evra da koliko nam je trebalo da uništimo Železaru, ili to što danas rade i što imaju sigurnu budućnost i što školujemo ljude u različitim delovima Srbije i inženjere i radnike da bi mogli sutra da rade u Železari. U RTB Boru, u kojem smo hteli da sadimo kikiriki, da pravimo korpice od pruća, kako je to bilo 2003. 4. i 5. do toga da danas, kao što se vi Bojane, kao što se i svi drugi sećate, do toga da danas razmišljamo o tome da će nam RTB Bor doprineti sa najmanje 1,5% uvećanom stopom rasta u godinama koje dolaze, otvaranjem Cerova, Majdanpeka, Borske jame. Oni sad pregovaraju sa Nepsunom da kupe i Čukari Peku. Još mnogo tu ideja ima. Ali industrijski park je tu. Hoću naravno se zahvalim predsjedniku Nikoliću i kancelariji koju vodi, koja je značajan posao obavila u Srbiji, da vam neko kaže da je nešto dobro, to ćemo teško da dočekamo. Veoma sam srećan, Dušane, veoma sam srećan. Veoma sam srećan jer smo dodali još jedan beočug u lancu našeg prijateljstva. Ponašali smo se ozbiljno. Mene je pitao premijer Li sada, evo tu su svi ministri naši, pitao me je premijer Li, pa kažite, vi ste došli sa dalekog puta, kažite šta je to što možemo da pomognemo. I sad svi bi se ljudi obično zaleteli. Ja sam birao drugačiju i strategiju pre 5 godina i danas drugačiju taktiku. Ja sam rekao da mi želimo njihovu pomoć u modernim tehnologijama, u onome što pripada inovativnom sektoru, ali da ništa ne tražimo, da ništa ne molimo, samo želimo da budemo prijatelji. I stvarno to mislim. A znam da ćemo imati priliku da dobijemo mnogo, mnogo više od naših kineskih partnera. Ali nama cilj da oni zarađuju više. Želim da ljudi znaju u Srbiji da je Železara 30% više proizvela i toplo valjanog lima i hladno valjanog lima i ne znam kako se zove ta legura treća koju prave. Dakle, i 39% su uvećali svoju prodaju. To je naša železara, to je srpska železara, to je Smedera, to su naši radnici. Ruke 5200 radnika koji tamo rade su to napravili. I ja sam srećan zbog toga što oni to uspevaju. Ja kad vidim Jua, videli ste Jua jutros na sastanku sa Hebei provincijom što smo imali. Ja kad vidim Jua da je namrgođen, ja znam da imamo neki problem. A čim Ju nije namrgođen, ja znam da dobro zarađuje i da dobro ide i nama i njima. Tako da veoma sam srećen. I kada dobijete poziv od predsednika Šija, neko bi rekao prvog, neko drugog, najmoćnijeg čoveka na svetu, dakle, i to posle predsednika Putina budete, a vi znate iz koje zemlje dolazite, zemlje koju volim najviše na svetu i za koju radim, živim i borim se, ali koja je objektivno mnogo manjeg značaja nego što je Rusija za Kinu ili neke druge zemlje, da mi budemo fair prema sebi, da to razumemo, onda kažete nešto ste uspeli i ponosni ste na svoju zemlju. Kako da ne budem srećen? Kako, bilo je teško, bilo je naporno. Danas je za nas posebno bilo komplikovano, pošto smo se mučili celu noć da nađemo neku vezu da pogledamo utakmicu, ali smo sve izdržali i mislim da se ta vrsta umora nije videla kod nas.
Htio sam da vas pitam, bukvalno veče pre nego što ste se sastali sa predsjednikom Sijem, obelodanjene su nove carine Sjedinjenih Američkih Država protiv Kine na 200 milijardi dolara vredan izvoz. Znači, rasplamsava se trgovinski rat, a srpska privreda se sve više orijentiše prema Kini. Govorili ste da je to politika na koju ste ponosni. Da li očekujete da možemo da pretrpimo i neku geopolitičku štetu ili cenu da platimo?
Pa, slušajte, stara poslovica kaže kad se slonovi tuku ili trava strada, mi smo toliko mali, naša ekonomija je toliko mala u odnosu na američku ekonomiju ili na kinesku ekonomiju, da mi bukvalno gradimo tih vlati trave nešto za budućnost što imamo. I moramo da budemo nekako, da se sačuvamo i zaštitimo, ali da li će nas pogoditi? Pa naravno, pogodit će ceo svet. Nije to. Ali se nadam, pošto ove druge mere neke tek od januara treba da stupe na snagu, nadam se da i kada se završe ovi midterm izbori u Americi, da će neka drugačija klima da dođe. Jer od međusobnih sankcija tu nema rezultate. Ja to razumem. Kineski predsednik je pozvao na bolje razumevanje i na to da se ne ograničava svetska trgovina, ali mi smo mali da bismo mogli da bilo šta promenimo, jedino da gledamo kako da budemo što manje oštećeni. To će da pogodi i Evropsku uniju, pogodit će mnogi, jer tu sad bit će tu i nekih novih saveza koje ćete uskoro sasvim sigurno na globalnoj sceni da vidite, novih približavanja. Očigledno su tu u pitanju dve trke. Jedna je trka ko će biti globalno dominantna sila za 5 i 10 godina. Pa mi vi sad recite, hoće li biti Amerika ili Kina? Dakle, jasno je da je reč o, pre svega, da su to dve najsnažnije, najdominantnije sile, prosto ne misli neko da. I druga stvar je da neko misli da postoji fair odnos u trgovini i u ograničavanju trgovine ili ne. Ali Srbija gleda svoje interese, ali se Srbija ponaša i fair i moralno i poštuje ono što jesu međunarodno pravni uzusi i mislim da je to politika koje moramo da se držimo. To je ono što mislim da mi moramo da uradimo. Ali pratit ćemo budno i pratimo budno, jer vidim da i mnogi analitičari podcenjuju politiku Srbije misleći da ona dolazi kako nekome padne na pamet i ne sanjujući koliko matematike, računanja i ozbiljnog pristupa tu ima i koliko različitih i ozbiljnih saveta iz polja i iznutra od najmudrijih i najpametnijih glava iz celog sveta, a naravno i sopstvenog ugla i sopstvenog iskustva.
li možete da nam prokomentarišete izjavu Bakira Izetbegovića koji kaže da se da vi govorite o miru, a da se sa druge strane Srbija naoružava, a da se zalažete za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, a da nijednom rečju ne kritikujete predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji u isto vrijeme napada Bošnjake, da, te da to sve može da dovede negde mir i teritorijalni integritet u pitanje na Balkanu, a sa druge strane negde kaže da je došlo vrijeme za rješavanje kosovskog pitanja i da ako vi tu odluku donesete da vam treba odati priznanje za hrabrost. Šta reći vam?
Ne toliko Kosova nisam tako razumeo, Bojana. Ja sam pažljivo pročitao sve što je rekao. Nisam razumeo kakve veze gospodin Izetbegović ima sa Kosovom i Metohijom. Možete li da mi objasnite? Kako on veze ima sa Kosovom i Metohijom?
Znači on je krenuo da upoređuje prvo vaš odnos prema...
Ne, ne, pažljivo sam ja Bojana pročitao. Ne ispitujem ja vas. Može li neko da mi kaže kakve on veze ima sa Kosovom i Metohijom? Kada govorite o naoružavanju suverenih zemalja, vi se direktno mešate u unutrašnje stvari nezavisnih i suverenih država. Ne razumem zašto to gospodin Izetbegović radi. Jer Srbija nikome nije pretnja i nikada nikome nije zapretila. Nikada. Nijednom svojom izjavom to nisam učinio i želimo najbolje odnose sa Bošnjacima. I neću da im dajem i ne želim da im budemo predmet u izbornoj kampanji, jer njima je ostalo 15 dana do izbora i sad ajde ko će da dobije neke poene ukoliko izgovori nešto loše o meni, o Srbiji ili o ne znam kome u okruženju.
Mislite da je to samo zbog toga? Zbog izbora ili im više smeta?
Između ostalog je zbog toga, ali od mene neće čuti težu reč, ne zato što sam uplašen i ne zato što ne bih mogao da dobijam lake političke poene na unutrašnjoj sceni, već zato što moram da razumem poziciju Srbije i moram da razumem da mi i hoćemo i želimo, ali imamo obavezu da se ponašamo najodgovornije. Da mi ne smemo da budemo razlog za bilo kakav čak i verbalni sukob. Ja zato ništa nisam ni rekao, samo sam pitao, a kakve on veze ima sa Kosovom i Metohijom? A zašto se meša u direktno unutrašnje stvari jedne zemlje? Ja kada govorim o Bosni i Hercegovini, ja ne govorim o jedinstvenoj ili ovakvoj ili onakvoj, ja govorim o Dejtonskoj Bosni i Hercegovini, o njenom poštovanju njenog teritorijalnog integriteta, kao i poštovanju teritorijalnog integriteta Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom u okvirima i u granicama Bosne i Hercegovine. Vrlo precizna je politika Srbije, usklađena sa ustavno-pravnim aktima Bosne i Hercegovine i sa međunarodno-pravnim sporazumom kakav je Dejtonski mirovni sporazum. Ono što neki drugi govore o Sandžaku, o Kosovu, o mnogim drugim stvarima, govore suprotno Ustavu Srbije, međunarodnom javnopravnom poretku i svemu drugom. Ali nije moje da im objašnjavam bilo što o tome i da im govorim. Moje samo da ukažem našoj javnosti na tu činjenicu. Što se tiče srpskog oružja i oruđa, naša vojska, tome sam sam bio svedok pre 5 godina, uprkos činjenici da smo imali ogroman broj sjajnih profesionalaca, divnih ljudi, izvanrednih vojnika, mi pojedine vidove vojske bukvalno nismo imali. Evo moje pitanje za vas. Znate li koliko smo 29-ki imali da su mogli da polete, da su bile u letnom stanju, da su bile u resursu? 0 do 1. Dve, a sa te jedne smo skinuli da bi ova druga 2 puta ukupno mogla da poleti. Samo delove da bi mogla da poleti. Mi ćemo za mjesec ili dva pokazati domaću javnosti na... Mi smo se pitali da li da se pravi parada, zašto bismo pravili parade. Mislim da ćemo ići na veliku vežbu, da stvarno probamo, da vidimo zašto nam je vojska sposobna. Da to bude korisno, da to ima smisla, a ne da to bude lakirovka za narod. Izvedemo, ofarbamo 100 tenkova i onda ih provozamo kroz centralne beogradske ulice. Ne, hoćemo da vidimo da li nam vojska radi, da li nam... Jer vojska postoji za to da bi odvraćala svakog potencijalnog agresora, ne da bismo mi nekome pretili. Naša je stvar koliko ćemo oružja da imamo, to je stvar politike naše zemlje, nemamo ga dovoljno, mnogo toga još treba da nabavimo, mnogo toga još treba da učinimo, jer ne zaboravite, Srbija je jedina zemlja u regionu čiji ni jedan deo državnog rukovodstva nije iskazao želju za ulaskom u NATO pakt. Srbija je jedina zemlja koja suštinski ne želi da uđe u NATO pakt. Dakle, mi želimo da čuvamo svoju vojnu neutralnost. Da biste čuvali svoju vojnu neutralnost, da biste sačuvali svoju slobodu, morate da imate snažnu vojsku da odvratite svakog potencijalnog agresora od napada na vašu zemlju, a ne da nekoga napadate. Mi nekoga da napadamo, to bi bila katastrofa za Srbiju pre svega, katastrofa za srpski narod. U ratovima kojima bismo mi bilo kakvu negativnu ulogu ili ofanzivnu ulogu imali, ne pada mi na pamet da bilo kada učestvujemo. Naprotiv, želim ekonomski razvoj i želim da budemo šampioni u napretku, u progresu naše ekonomije, a ne u nečemu drugom. Tako da niko nema razloga da brine zbog jačanja Srbije i u tom smislu mi smo u svakom smislu za bilo koje potrebe humanitarne borbe protiv prirodnih katastrofa spremni našim novim helikopterima da pomognemo i našim susedima u Bosni i Hercegovini i svakom drugom. Dakle, uvek mogu da računaju na našu podršku i pomoć. I to za njih ne predstavlja nikakvu pretnju, nikakvu opasnost. Ali ne želim da ovo bude neka vrsta pravdanja, jer su svi oni iz regiona doveli nas Srbi u poziciju da moramo da im se pravdamo, da niko ne razume zašto im se pravdamo. Ja moram da se pravdam nekome u Bosni i Hercegovini zbog onoga što se zbiva na Kosovu i Metohiji. Izvinite, zbog čega? Da moram nekome da se pravdam u regionu, da li ćemo mi da imamo jedan tank više ili jedan tank manje? Ili ćemo da imamo jednu bespilotnu letelicu više ili jednu bespilotnu letelicu manje? A što? A što to tebe briga? A to je naša politika, to je naša vojska, to je naša zemlja, naša država. Ili ja vas pitam, imate li 3 bombe više i zašto nismo mogli da kupimo, ne znam, fabriku sa 12,7 mm municijom ili bilo šta slično? Pa ne pitam. Vaša politika poštujem, kapa dole, mi imamo svoju politiku, mi guramo svoje, vi se borite za svoje, svako se bori za svoje. Na kraju da vidimo ko će se izbori za bolji život svojih građana. To je jedina utakmica koju stvarno želimo da trčimo. To je suština.
Ali evo imam izjavu Davora Ive Stire koji kaže da na Vučićevu Srbiju treba računati u budućnosti.
Ako ste vi to pažljivo čitali u Jutarnjem listu Bojana, ja verujem da jeste. Gospodin Stier je jedan od ključnih ideologa HDZ i njegov tekst treba pažljivije pročitati. Budalaštine koje su pisali prethodnih dana, zaboravite, po hrvatskoj štampi lupeta svako ko šta stigne, jer ako nešto kažu loše o Vučiću, onda će se dodvoriti ovima na Markovom trgu i ja to razumem. To su političke priče. Ovaj tekst je ozbiljniji i reč je i o ozbiljnijem čoveku. Doskora hrvatske države, a sada mnogi kažu iz senke. Ali dobro, on je rekao da na Srbiju treba računati u budućnosti, jer Srbija pod Vučićem, ja ne mislim da je Srbija pod Vučićem, je sa Vučićem jača. To je on rekao i to je činjenica i to je ono što je on rekao i morat ćemo da vidimo kako i na koji način da se ophodimo prema toj činjenici. Mi ćemo da jačamo ekonomski i dalje, želimo da jačamo zajedno sa Hrvatskom, zajedno sa svima drugim u regionu. Ja sam nudio Hrvatskoj da nama glavni pravac bude Beograd-Zagreb pre 5 godina, nisu hteli da čuju. Tada mi je njihov premijer rekao, nas ne interesuju istočne izlaznice. Ja sam tada morao za Srbiju da pravim koridore i nove puteve. Dogovorio sam sa Viktorom Orbanom da zajedno sa kineskim prijateljima napravimo komunikaciju Beograd-Budimpešta-Beč i da time, mi ćemo time naravno mnoge da oštetimo. Šta ja to da radim? Šta ja to da radim? Mi se borimo za sebe. Hteli smo da se borimo zajedno, neko nije prihvatio, ali smo mi spremni u budućnosti mnogo toga zajednički da radimo sa Hrvatskom, jer najlakše je dobiti poen na mržnji prema Hrvatima u Srbiji. Ja to ne želim da radim, jer sam siguran da ćemo, ukoliko želimo da opstanemo na Balkanskom poluostrvu, morati da sarađujemo mnogo bliže i mnogo bolje nego što smo to do danas činili. Verovali ili ne, ali tako je. Onaj ko pametno sagledava, ko pametno i mudro analizira brojeve, ko pogleda demografske pokazatelje i hrvatske i srpske, njihovi su još lošiji od naših. Njihovi trendovi iseljavanja su još lošiji od naših, dakle, kao i bugarski. Morat ćemo da se ujedinjujemo i da čuvamo svoje zemlje i da se borimo za opstanak svojih naroda. I zato je važno da imamo mnogo uspešnije ekonomije. Bolje da radimo zajedno nego da radimo jedni protiv drugih. Hvala.
Čuli ste razgovor predsjednika Aleksandra Vučića s novinarima u Kini posle sastanka s premijerom Kine Li Keqiangom, a slušate inače specijalni program posvećen poseti državne delegacije na najvišem nivou Kini. Moji gosti u studiju su Lidija Obradović, direktorka foruma Put Svile i nekadašnja dopisnica Međunarodnog kineskog radija, Stevan Rapajić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Nikola Jokanović, master međunarodne politike na Kineskom univerzitetu za spoljne poslove. Pa evo, gospodine Rapajiću, da krenemo od ovoga što je danas aktualno u Tianjinu, letnji Davos, više od 2000 učesnika. Kako ocenjujete prisustvo Srbije na jednom ovako velikom i važnom događaju? Da li smo sada na dobrom putu da se jednog dana nađemo ne samo u prisustvu, nego i u punom kapacitetu među novim pobednicima, kako je naziv ovog skupa?
Pa, naravno, ovo je dobro pitanje, ali moramo biti iskreni da smo daleko od tog cilja, ali smo na dobrom putu ka tom cilju. Ovo je jedan od načina što se sada trenutno čini, jeste da dođu strani direktni investitori ovde, da se što više greenfield investicija dovede u Srbiju, i ova investicija koja treba da dođe u Zrenjanin, kao što je najavljeno, ona bi bila najveća greenfield investicija u Srbiji, ova strana direktna investicija, i predstavljala bi veliki zamajac za našu privredu. Moram se osvrnuti još na jednu stvar koju je predsjednik rekao, a to je da se ovdje pre svega radi o četvrtoj industrijskoj revoluciji. Sama tema ovoga skupa jeste četvrta industrijska revolucija i to je nešto što ide ruku pod ruku sa kineskom strategijom koja je takozvana Kina 2025 ili Made in China 2025, u kojoj je to je jedan projekat koji Kina sprovodi i projekat koji će Kinu staviti u vrh svjetski ekonomski, postaće svjetska ekonomska sila, što naravno već jeste, ali gdje ona nije svjetska ekonomska sila. Dakle, upravo u toj četvrtoj industrijskoj revoluciji gdje ona planira do 2049. godine, odnosno na 100 godišnjicu države Narodne Republike Kine, da Kina bude zemlja u kojoj će sve biti, tako reći, digitalizovano. Dakle, Kina kao zemlja koja je poznata sa jeftinom radnom snagom bila do sada, da preraste u zemlju koja, tako reći, neće ni biti te vrste radne snage, već će sve biti kompjuterizovano i robotizovano u svim fabrikama u Kini. Mi smo naravno daleko od toga, ali činjenica da ove najmodernije svjetske kompanije dolaze kod nas, činjenica da je kineska kompanija HBIS u roku od godinu i dve godine napravila čudo u Smederevu i od kompanije koja je imala preko 150 miliona dolara svake godine gubitaka napravila kompaniju koja će ove godine imati oko milijardu dolara prihoda, postala je, pazite, najveći srpski trenutno, najveći izvoznik u Srbiji. Nominalno to je Fiat, ali Fiat dobija silne subvencije od države Srbije, ne plaća poreze. Ako to uzmemo u obzir, onda je to, ono definitivno gubi to prvo mesto i na drugom mjestu se nalazi HBIS koji, pazite, prvo strani direktni investitor, drugo najveći izvoznik. To je veliki doprinos za Srbiju.
Nikola, šta možemo da kažemo za Kinu? Šta je ono što je razlika od drugih svjetskih igrača? Da li je to da ima više svežeg kapitala?
Veliki ekonomski uspjesi koje Kina postigla u protekle 40 godina su od ove zemlje napravili velikog investitora. Konferencija UN o trgovini i razvoju, UNCTAD je u izveštaju za 2016. procenio da kineske ukupne investicije u inostranstvu iznose 163 milijarde evra, što je razbio odnosno na prethodnu godinu 44% i Kini je obezbedio u tom momentu drugo mesto. I ona je posle održala to drugo mesto s obzirom da se taj trend rasta investicije nastavio. To sad nije tako kratak period, tih 40 godina i Kina i ranije imala investicije u inostranstvu, posebno u Africi, ali kao veliki izvor direktnih investicija ona je stvar proteklih 15-20 godina, što znači da u poređenju sa zemljama poput Sjedinjenih Država, poput Evropske unije, čak i drugih daleko istočnih zemalja kao što su Japan ili Južna Koreja, Kina još uvek tek treba da postigne svoj najveći obim, odnosno te investicije dostignu, iako ubrzano rastu iz godinu u godinu. U svakom slučaju te investicije prate dinamiku razvoja i potrebe kineske privrede i njihov rast će pratiti rast kineske privrede. Zato je Kina jedna od glavnih zastupnika od slobodne trgovine.
Lidija, vi ste živjeli i radili u Kini, znamo da je kineska kultura za nas dosta specifična, ali je specifična i ta poslovna kultura. Šta je ono što je odlikuje još?
Pa jeste, vi ne možete odvojiti poslovnu kulturu od kulture jednog naroda. Ono što je za mene bilo fascinantno posle godine ili dve boravka tamo, počela sam malo više da čitam, da se družim sa ljudima i da tragam za korenima takvog njihovog ponašanja i odnosa prema životu i prema svetu uopšte. Dakle, ja uopšte nisam iznenađena ovakvim rezultatima petogodišnjeg razvoja ovog globalnog projekta Pojas i put svile, zato što je u kineskoj tradiciji da oni sve planiraju dugoročno, korak po korak. Znači, nije slučajno što sada govorimo o digitalnoj revoluciji posle ovog prvog petogodišnjeg perioda u razvoju ovog pojasa i puta svile. Ja imam jedan zanimljiv podatak da baš ove jeseni je 5 godina kako je kineski predsjednik promovisao projekat. Oni su ostvarili 95% onoga što su planirali. Odnosno, od 279 projekata, samo 14 nije završeno. 14 projekata je još u toku. Da ne govorimo o pokazateljima privrednog rasta i uopšte razvoja zemalja duž pojasa i puta svile, ali evo, to je samo jedan od pokazatelja kako oni rade. Dakle, ono što ja često volim da kažem za Kineze, oni ne gledaju nebo sa dna bunara, kako mi često imamo običaj da to gledamo. Oni gledaju nebo sa vrha bunara. Oni vide ceo univerzum i gledaju gde je njihovo mesto i kako da iskoriste sve potencijale koje imaju. I ono što je takođe veoma važno reći, da oni su sve drugo samo nesebični. U svakom poslovnom kontaktu vi ćete čuti da je njima cilj da naprave win-win saradnju.
Deo ove inicijative Pojas i put je saradnja 16+1, deo te priče naravno i Srbija. Gospodine Repajiću, šta Srbiju izdvaja od tih zemalja 16+1 s kojima Kinezi sarađuju? Da li je to reč o visini investicije ili ipak nešto drugo?
Pa evo ovako, kada se govorimo o centralnoj jugoistočnoj Evropi, to su te zemlje koje čine 16+1, među kojima se mi nalazimo. Prvo moramo da izdvojimo, napravimo osnovnu podelu. To su balkanske zemlje s jedne strane i s druge zemlje centralne i istočne Evrope. Koje su članice Evropske unije, a ima i oni koji nisu članice Evropske unije. Sad pazite, kada su u pitanju balkanske zemlje, tu je definitivno, mi smo tu lider u saradnji sa Kinom i predstavljamo, imamo strateško partnerstvo sa Kinom. Ja mogu da se osvrnem na neke podatke oko našeg izvoza i uvoza, oko investicija u Srbiji, ono što je Kina do sada nama ovde donela, ali činjenica je da najveći deo stranih direktnih investicija, sve od kad se naša privreda otvorila 2000. godine do ovde, mi najviše imamo stranih direktnih investicija upravo iz Evropske unije. Oni su negde 90%. Znači, od ukupno nekih 30 milijardi stranih direktnih investicija koje su došle u Srbiju, oko 80 do 90% toga došlo iz Evropske unije. Šta je došlo iz Kine? Iz Kine je došlo jedan mali broj stranih direktnih investicija, što se sada menja. Znači, ukupno od 2010. do danas, je do kraja 2017. došlo iz Kine u Srbiju 288 miliona eura kao stranih direktnih investicija. Ali, kao krediti, pa to moramo da razlikujemo šta su krediti i šta je ulaganje u infrastrukturu, u energetiku s jedne strane, šta je s druge strane, ono što sam rekao, strane direktne investicije koje su ono ulaganje u privredu. Sada se stvar menja sa ovim potpisima koji su juče desili i ova, kao što sam spomenuo malo pre, ako se ostvari ovaj ugovor i ta kineska kompanija koja proizvodi Lingdong, mislim da se zove, koja proizvodi ove gume, dođe u Zrenjanin, to će bude značajna stvar i značajno će preokrenuti cijelu ovu statistiku kada govorimo o stranim direktnim investicijama iz Kine u Srbiju i uopšte investicijama. Dakle, neće se govoriti o investicijama iz Kine koje dolaze kod nas pre svega kao kroz kredite. Ako kroz kredite je došlo dosta toga, pazite, kroz kredite smo mi napravili i ovaj Pupinov most, kroz kredite je napravljena i pravit će se brza pruga Beograd-Budimpešta, koridor 10, Obrenovac, Ub, Lajkovac, Ljig, Kostolac B na kome se radi. To su veliki kapitalni projekti koji se pre svega finansiraju 85% od strane kineske Exim banke, a ostatak iz budžeta Srbije ili iz srpskih javnih preduzeća. Vratio bih se na vaše pitanje gde smo mi tu u odnosu na zemlje centralne i istočne Evrope. Najveći deo stranih direktnih investicija, 95% njih iz Kine, kada su ove zemlje u pitanju, završava pre svega u Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj, Bugarskoj i Slovačkoj. Dakle, mi nažalost tu još uvek nismo u vrhu. Ali kada se govori o Balkanu i balkanskim zemljama koji učestvuju u ovom projektu, tu jesmo u vrhu.
A kad je reč o kineskim investicijama, treba ipak reći da za razliku od evropskih, američkih, ruskih pa i turskih, njih ne karakterišu određeni drugi politički uslovi. Kako to onda objašnjavate?
Tako je, pazite, Kina ima, i to nije samo prema Srbiji, ona ima takvu politiku prema celom svetu. Ne meša se unutrašnje političke odnose. Njima je bitno da sarađuju ekonomski i vi poštujte naš teritorijalni integritet i suverenitet, mi ćemo poštovati vaš. To je njihova politika. Kolege koji su proveli malo duže vremena u Kini vjerojatno će se složiti sa mnom kada se što se tiče njihove razmišljanja i međunarodom, ne samo među zvaničnicima kineskim. Ja bih se osvrnuo na jednu drugu stvar. Šta je ono što smeta i Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj Uniji kada je Kina i kineske investicije u pitanju? I upravo taj pogled koji ima Kina ka svetu i pogled koji imaju ove zapadnoevropske zemlje i Sjedinjene Američke Države. Evo, mi imamo zvanične studije parlamenta Evropske unije gde se kaže, pazite, reforme koje kineska država sprovodi zadržavaju kineske karakteristike, po znacima navoda. I to je ono što njima smeta. To je ono što Evropske unije smeta. Smetaju im te kineske karakteristike. A šta su to kineske karakteristike? Kaže se, kineske karakteristike smetaju njima. Zašto? Zato što Kina mora da pokaže veliki pomak od jake uloge države u ekonomiji i društvu. Znači, oni žele da država napusti svoj uticaj u ekonomiji i da se otvori, da bude slobodna privreda. Kina je napravila sve ono što je napravila danas. Iz jednog osnovnog razloga. Zato što je pobedila liberalnu ekonomiju u njihovoj igri. Na koji način? Ona je unapredila tu igru. Tako što je invisible hand, na vidljivu tu ruku tržišta, spojila sa vidljivom rukom države i država je učinila sljedeću stvar. One kompanije koje su uspjele da se probiju na tržištu, domaće kineske kompanije, država je stala iza njih i svake godine ih subvencioniše i pomaže kako bi postali svjetski giganti, što su i postali. Dakle, donekle suprotno od onoga što se radi, na primjer, čak i ovdje kod nas, gdje se subvencionišu strani direktni investitori za razliku od domaćih.
To je taj socijalizam s kineskim karakteristikama,
a to je donekle i marksizam koga se ni sam predsjednik Xi nije nikada odrekao, čak i na 200-godišnjicu rođenja Marksa napravio veliko slavlje u Pekingu u tim povodom.
E sada, Lidija, Kinu, pored ovog socijalizma s kineskim karakteristikama, karakteriše i svestrana diplomatija sa određenim baš njihovim karakteristikama. U nju naravno spada i ova inicijativa Pojas i put, ali šta je još izdvaja?
Pa to je ono što zovemo kineska meka moć. Znači, oni se ne trude da dominiraju, oni pružaju ruku saradnje i spremni su da sarađuju u najboljim fair mogućim odnosima. Cela ova priča o jednom pojasu i uopšte novom putu svile, uglavnom se mahom u medijima svodi na ekonomske pokazatelje, što jeste cilj svega ovoga, ali u drugom planu je ta kulturna saradnja, međuljudska razmena, otvaranje kulturnih centara, instituta. Recimo, za prvih 6 mjeseci ove godine Kina je uložila $40 milijuna u razne stipendije.
Da, nije to samo jedan nivo saradnje. Dakle, to
što,
je
se, što se nas tiče, mi smo već skoro zaboravili da je Kina bila počasni gost sajma knjiga 2014. godine i to je u stvari bio veliki korak napred, jer kulturna saradnja je saradnja koja utire put ekonomskoj saradnji. Posle tog izuzetno efektnog i dobro organizovanog nastupa Kine na sajmu knjiga, u Novom Sadu je osnovan još jedan Konfučije institut i posle toga su usledile posete i premijera Li Keqianga i Xi Jinpinga i sve ovo o čemu danas svedočimo. Znači, ništa se nije dogodilo preko noći. Tu je dosta rada i truda nevidljivog, kao što smo sad čuli, ali sa jasnim ciljem.
I da, i ono što takođe karakteriše i kinesku politiku, pa i njenog predsjednika, je da ono što obeća, to i ostvari. Nikola, koliko ga to izveje ne samo na domaćoj, nego i na svetskoj sceni?
To mu nesumnjivo daje veliki kredibilitet. Može se sad tu pričati, ovaj, na kraju uvek ima, na domać u samoj Kini uvek može biti i neistomišljenik koji mogu reći da su neke stvari urađene iz ovog ili onog razloga sa ovom ili onom računicom, ali i predsjednik Xi i Komunistička partija Kine i Narodna republika Kina kao država imaju tu jednu reputaciju da zacrtane planove ostvare. Bez obzira što neki put to može deluju kao neki slogan ili nešto lepo zvuči, ali naravno zapravo izvode to. Moj, recimo, ovaj primer, lični primer koji sam video u tokom boravka u Pekingu, u roku od 2 godine je sagrađena nova linija metroa, recimo negde na, u delu Pekinga gde sam ja bio, u roku 2 godine. Ljudi nisu znali praktično da to tu postoji. Ja sam preznao koji sam došao možda 2 dana pre toga ili mi je trebao taksi slučajno, kažem taksisti, treba mi taj italijan, kaže tu nema metroa. Ko ima. Tako da stvarno su u stanju da si organizuju, da mobilišu veliku i kapital i ljudstvo i u organizatorskom smislu besprekorno da neke stvari završe kao što je planirano.
Privodimo se kraju emisije, pa sam htjela da vas pitam i koliko, pominjali smo stalno da stižu te kritike kad je reč o rastućoj moći Kine i strah možda od Kine, ali konkretno ovoliko prisutstvo Kine na našem tržištu, da li bi potencijalno moglo da ugrozi naše evropske integracije?
Ima tu sad jednu generalno pozitivnu po Srbiju činjenicu, posljedicu i kako god, ovaj, nama, odnosno Srbiji, treba svaka moguća pomoć u smislu da poboljša životni standard, jer sa boljim životnim standardom, sa ekonomskim rastom, sa većim obimom ekonomije se poboljšava i pregovaračka pozicija prilikom pristupanja Europskoj uniji. E sad, može tu možda bude mnogo više problema po pitanju usklađivanja sa zajedničkom spoljnom bezbednostnom politikom Europske unije, jer već barem kako to percipira europske institucije, već postoji uticaj Kine u članicama koje su, ne recimo Mađarska, Grčka, koje su već zauzele neke stavove u prilog zvaničnog Pekinga. I oni sad očekuju isto od Srbije.
Stevane, samo u jednoj rečenici, da li je upravo baš ovaj spori, težak put naš ka Briselu privukao Kinu u Srbiju?
Pa, upravo sam to htio da kažem. Jedna od naših komparatnih prednosti za Kinu jeste činjenica da mi smo blizu Europske unije, imamo sporazum sa njima o slobodnoj trgovini, a nismo od Europske unije. Dakle, ne moramo da ispunjavamo sve ono što mora jedna, na primjer, Mađarska, da imamo probleme, to je problemi kao što su sporazumi o javnim nabavkama i slično. Kao što, na primjer, jer se kroz Belt and Road Initiative, što se dešava, sve ove investicije sprovode tako što kineske kompanije daju pare i kredite, a onda kineske kompanije isto izvode. To je ono što smeta Europske unije.
Hvala mojim gostima. Vi ste slušali specijalni program posvećen poseti državne delegacije na najvišem nivou Kine. Producent Aleksandar Radović, ton majstor Miroslav Antonijević i Nevena Konstantinović, žele vam prijetan dan.